รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับการรายงานข่าวสุขภาวะซึ่งเราพบกันวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะซึ่งสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็มีความมืดครึ้มซึ่งก็ต่างกันกับเมื่อ3วันที่ผ่านมานะคะเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนมากทำให้พี่น้องประชาชนแถบภาคพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็โดยเฉพาะในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะต่างก็บ่นแล้วก็ได้บอกกับทางทีมข่าวของเราว่าอากาศร้อนจนรู้สึกว่าเมื่อโดนแดดจะมีผิวหนังจะแห้งแล้วก็ไหม้เลยนะคะแล้วก็ออกไปทำการเกษตรไม่ได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆในช่วงนี้นะคะเมื่อมีฝนตกทีไรก็จะได้ส่งผลกระทบทำให้พี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากพายุพัดนะคะหลังคาเรือนเสียหายไปหลายหลังทีเดียวค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ยังมีสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นผลพอได้จากการที่มีฝนตกในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือทำให้พี่น้องที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับเชิงป่าสาธารณะแล้วก็มีอาชีพเก็บของป่านะคะก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้เหมือนกันค่ะนั่นก็คือการเก็บดอกกระเจียวแล้วก็การเก็บเห็ดเพาะนำมาขายสำหรับเห็ดเพาะนะคะในช่วงนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ300ถึง350บาททีเดียวค่ะคราวนี้นะคะก็หันมาฟังเรื่องราวที่น่าติดตามกันในช่วงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับบรรยากาศการอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิของผู้ใช้บริการรถสาธารณะแล้วก็ระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะแล้วก็การชดเชยเยียวยาหลังจากเกิดเหตุโดยกระบวนการทางกฎหมายซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสานซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนจากเครือข่ายศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคในภาคอีสานจากจังหวัดต่างๆที่มีศูนย์อยู่จำนวน10จังหวัดด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมอุบลบริรีสอร์ทจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นก็มีวัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการจัดอบรมก็เพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้ในเรื่องสิทธิของผู้ที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ระบบขนส่งรถโดยสารสาธารณะแล้วก็การชดเชยเยียวยาหลังเกิดเหตุโดยกระบวนการทางกฎหมายกับตัวแทนจากศูนย์ต่างๆได้นำความรู้เหล่านี้นะคะได้ไปเผยแพร่ให้คนช่วยเหลือแต่พี่น้องประชาชนรวมถึงการนำไปสู่การควบคุมดูแลในการให้บริการรถโดยสารในพี่น้องประชาชนอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นธรรมด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะโดยเฉพาะที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือการบริการของเหล่าบรรดารถตู้สาธารณะสายต่างๆซึ่งนับวันที่จะเกิดอันตรายนะคะซึ่งจากการประเมินก็พบว่าปัญหาในเรื่องของรถตู้สาธารณะนะคะมีปัญหามากทั้งในด้านรถตู้เถื่อนการใช้รถผิดประเภทการบรรจุจำนวนคนเกินอัตรารถไม่ได้มาตรฐานในการให้บริการแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะส่วนคนที่เกิดปัญหามาแล้วหลายกรณีด้วยกันนะคะซึ่งทางคุณสวนีฉ่ำเฉลียวซึ่งก็เป็นตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อนผู้บริโภคทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสิทธิของผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะนะคะตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วก็ระหว่างเดินทางนั่งเกิดเหตุแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพรถโดยสารเพื่อความปลอดภัยรูปแบบการดำเนินการของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้สิทธิผู้บริโภคแล้วก็อาสาสมัครกระบวนการการแก้ไขปัญหาหลังจากรับแจ้งเหตุหรือว่าการร้องเรียนของผู้ที่ใช้บริการนะคะรวมทั้งในเรื่องของการแจ้งสิทธิจนถึงการฟ้องร้องทางคดีหลังจากนั้นนะคะคุณโซนีนะคะก็นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในผู้บริโภคจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะหลังจากนั้นนะคะก็มีการระดมสมองประเด็นความคิดเพื่อเจาะลึกประเด็นปัญหาในพื้นที่แล้วก็คิดวิธีการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการขนส่งสาธารณะในพื้นที่นะคะ ซึ่งโดยคุณปฏิวัติคุณชาตินะคะก็ได้นำเรื่องเหล่านี้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันในเวทีค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าก็ได้รับข้อมูลปัญหากันอย่างหลากหลายแต่พื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดนอกจากนั้นนะคะในวันสุดท้ายของการอบรมก็มีทางคุณเฉลิมพงศ์กลับดีซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์ทนายความอาสาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนคำฟ้องขั้นกระบวนการด้านคดีอายุความข้อควรระวังในการดำเนินการด้านคดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ได้มีการร่วมกันวางแผนในการทำงานไปในระยะเวลา1ปีในการขับเคลื่อนในจังหวัดของตนเองตามสภาพปัญหาที่เกิดในจังหวัดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะสำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้นำประเด็นเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารรถรับส่งนักเรียนเนื่องจากปัญหาในปัจจุบันนะคะในเรื่องมาตรฐานการให้บริการการจัดระเบียบของรถรับส่งนักเรียนยังขาดมาตรการในการดูแลด้านความปลอดภัยของเด็กนักเรียนหรือผู้ที่ใช้บริการร่วมกันอย่างมากนะคะซึ่งก็สังเกตได้จากในช่วงเช้าก็จะมีรถรับส่งนักเรียนเข้าไปรับเด็กๆในชุมชนหรือว่าหมู่บ้านต่างๆด้วยรถที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะบางแห่งก็เป็นรถกระบะส่วนตัวไม่มีหลังคาหรือไม่ก็เป็นหลังคาต่ำบางแห่งก็จะเป็นประเภทรถตู้ที่เก่าสภาพที่ชำรุดใช้รถในด้านอื่นๆไม่ได้หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงให้พอใช้ได้ในการรับส่งเด็กๆไปโรงเรียนไปวันๆค่ะไม่มีความสะดวกสบายในการนั่งแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยแต่อย่างไรก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายรายนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะบางรายก็มีการพูดคุยไกล่เกลี่ยชดเชยค่าบาดเจ็บเสียหายกันไปซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะก็เป็นปัญหาซ้ำซากในการแก้ไขหลังเกิดเหตุนะคะดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกหลานในอนาคตทุกฝ่ายเราต้องหันมาให้ความสำคัญเหมือนที่เคยมีมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้เป็นเกราะกำบังให้กับลูกหลานเราต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมยังไงทางทีมข่าวของเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวนี้ร่วมกับทางศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์มาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปนะคะแล้วก็ในข่าวหน้านะคะดิฉันก็จะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าในการขับเคลื่อนงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งขณะนี้นะคะคณะทำงานตามประเด็นต่างๆต่างก็มีการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็นำมาเสนอในกระบวนการพิจารณาร่างมติกันต่อไปยังไงก็ต้องคอยติดตามข่าวกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวรัตน์ชัยหอมดิจิทัลชุมชนโคกูจินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง